หลับตาเบาๆนะไม่ต้อง เคร่งตั้งใจมากเกินไปหรือตั้งใจน้อยเกินไปนะ แบบกลางๆชั่วโมงนี้ก็เป็นชั่วโมงของการภาวนาตั้งใจเป็นกลางๆ แบบที่พระพุทธเจ้าตอบเทวดานะว่าตถาคต พ้นโอคะได้ก็ด้วยการไม่พักและไม่เพียรนะไม่พักก็คือว่าไม่ปล่อยจิตปล่อยใจ ไหลไปตามอารมณ์เมื่อใดที่พักจิตตถาคตก็จะจมลงแต่เมื่อใดที่เพียรมุ่งมั่นจิตก็จะลอยมุ่งมั่นมากเกินไปดังนั้นตถาคตพ้นโอคะได้ด้วยการไม่พักและไม่เพียรคมมากนะคำนี้ก็ทำให้เทวดาที่เข้าใจว่าตัวเองบรรลุผลเนี่ยก็เลยรู้ว่าตัวเองยังไม่บรรลุเพราะว่าถ้อยคำเป็นแค่นี้ยังไม่เข้าใจแต่ถ้าคนที่บรรลุนะเขาฟังถ้อยคำแค่นี้ก็จะรู้อ๋อหมายถึงอะไรอย่างเราพอฟังหรืออ่านตรงนี้ปุ๊บคำตอบก็โผล่มาเลยนะโผล่อ๋อมันเป็นอย่างนั้นไม่พักและไม่เพียรมันจะถึงเส้นทางเดียวกัน วันนี้ก็จะแสดงธรรมที่จะว่าลึกซึ้งก็ลึกซึ้งไม่ลึกซึ้งก็ไม่ลึกซึ้งนะคือธรรมของเราเนี่ยตั้งแต่แสดงมาแต่ต้นเนี่ยก็จะแสดงแบบธรรมดาธรรมดาไม่ใช้ศัพท์บาลีไม่ได้ใช้ถ้อยคำเชิงวิชาการดังนั้นเนี่ยคนที่ไม่มีปัญญาเนี่ยพออ่านหนังสือเราเนี่ยอย่างเช่นท่านเจ้าคุณรูปหนึ่งนะ น่าจะคณะชั้นเทพแล้วมีลูกศิษย์เราหนังสือไปให้อ่านกว่าจะถึงกระแสธรรมท่านอ่านแล้วก็สายหน้าบอกว่าเขียนผิดเราก็ขำนะเพราะอะไรเพราะว่าไปเอาปริยัติมาจับปริยัติมาจับแต่ธรรมเราเนี่ยจะเขียนจากภาษาง่ายๆไม่มีบาลีไม่มีอะไรนะไม่มีบาลีแต่มันคือธรรมะของแท้ที่ออกมาจากใจเหมือนธรรมะหลวงปู่ชาน่ะท่านก็ไม่มีบาลีอะไรมากมายแต่ลึกซึ้งลึกซึ้งแต่วันนี้เราจะใส่บาลีให้ฟังว่ามันเทียบเคียงกับบาลีได้ลงรอยเป๊ะลงรอยกับพระพิธรรมเป็นเนื้อเดียวกันจะแสดงให้ฟังแต่จริงแล้วเราก็ฟังผ่านๆไปก็ได้นะไม่ต้องไปสนใจมากเพียงแต่ให้รู้ไว้ท่านเองขอให้ทำให้ถึงก่อนถ้าเราปฏิบัติถึงนะพอเราไปอ่านเนี่ยเราจะซาบซึ้งยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกเลยนะอย่างเช่นนะสมมตินะสมมติว่าเราไปอ่านคำว่าเมื่อจิตถึงโสดาบันแล้วเนี่ยดวงจิตที่ประกอบด้วยความเป็นผิด4ดวงจะดับลงไม่กลับมาอีกโอ้โหน้ำตามันไหลเลยนะมันเป็นเช่นนั้นจริงๆมันซาบซึ้งกว่าอ่านแล้วก็ไม่เห็นอะไรเลยดังนั้นหน้าที่เราคือทำให้เห็นก่อนแล้วก็ค่อยไปอ่านหรือจะอ่านก็ได้แล้วแต่อ่านแล้วก็จะงุนงงสงสัยเหมือนสมัยที่เราอ่านตอนที่เรายังไม่ถึงแต่พอเราถึงเราไปอ่านเนี่ยมันสิ้นสงสัยอ้อดวงจิตที่ประกอบด้วยความเป็นผิด4ดวง จะดับไปในขณะที่จิตเข้าสู่โสดาบันมันไม่กลับอีกเลยนะไอ้ความเห็นผิดตรงนั้นเกี่ยวกับรูปนามขันธ์5มันไม่กลับอีกเลยไม่มีอะไรให้สงสัยอีกเลยเพราะดวงจิตที่เป็นวิจิกิจฉาก็ดับลงในชั้นโสดาบันเช่นเดียวกันนี่มันเป็นอย่างนั้นหรือว่าไปอ่านเจอที่ว่าดวงจิตของพระอริยเจ้าเนี่ยแต่ละชั้นเนี่ยก็จะสั่งกายให้ทำไม่ให้ทำเนี่ยต่างกันอย่างดวงจิตพระเจ้าบางจำพวกเนี่ยที่จะสั่งกายให้โยกคลอนหัวเราะเอิกอ้างเลยนะมันดับเมื่อดวงจิตตรงนั้นดับขณะจิตนั้นดับแล้วเนี่ยไออาการหัวเราะเอิกอ้างโยกคลอนแบบเด็กทารกมันไม่มีนะมันไม่มีจริงนะอย่างมากก็ยิ้มหัวเราะฮึๆแค่นี้แม้กระทั่งดูตลกให้ขำแค่ไหนเราเคยทดสอบนะมันไม่มีเลยที่จะหัวเราะเอิกอ้างออกมาเหมือนเมื่อก่อนสั่นคลอนไม่มีเพราะดวงจิตดวงนั้นมันดับคือดวงจิตคำว่าดับเนี่ยหมายถึงว่าจิตที่ปรุงแต่ง จิตเราเนี่ยเดิมมีแค่จิตเดิมดวงเดียวแหละแต่ปรุงแต่งออกมาได้ถึง89ลักษณะนั่นแหละแต่ลักษณะก็จะดับไปตามภูมิจิตภูมิธรรมนะโสดาบันก็ดับไปเท่านั้นสกทาอนาคาก็ดับไปก็มันจนกระทั่งดับขันธ์นิพพานมันก็จะไม่เหลือแต่ดวงจิตดวงเดิมมันเดียวที่บริสุทธิ์มันก็ลึกซึ้งอยู่นะมันจะค่อยๆดับไป 89ดวง89ลักษณะแต่ถ้ารวมโดยพิสดารเนี่ยก็เป็น121 121นี่ก็ไม่มีแล้วก็วันก่อนก็คุยกับลูกศิษย์ก็เอาเครื่องคิดเลขมาบวกเลยก็คุยให้ฟังมันเป็นอย่างนี้พอดีตรวจหนังสือแล้วก็สงสัยก็บอกว่าไอ้ 121ดวงที่เพิ่มมาเนี่ยมันเกิดจากดวงจิตของพระโสดาบันโสดาปัตติมรรคโสดาสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตมรรคนะแล้วก็แต่ละพระเจ้าแต่ละสี่จำพวกเนี่ยก็เจริญฌานฌาน1ฌาน2ก็ดวงจิต1ฌาน3ก็ดวงจิต1ก็4คูณเข้าไปก็16กลายเป็น16ดวง บวกกับโสดาปัตติผลสกทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตผลอีก16ก็เป็น32ก็32บวกเข้าไป89เป็น121เขาถึงบังอ๋อๆเป็นอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้นะมันยากเหมือนกันที่เราถึงไม่สอนแต่ต้นเพราะว่ามันต้องเข้าไปเห็นนะอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนพระอภิธรรมเรื่องนี้หลังจากตรัสรู้ไปตั้ง5 6ปีท่านไม่มาสอนท่านมาสอนตอน6ปีไปแล้วแล้วก็สอนพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็จำมาสอนลูกศิษย์ต่อเป็นเรื่องลึกซึ้งลึกซึ้งมากเรื่องจิตนะเรื่องจิตนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็แต่ตอนนี้เราจะไปสนใจอะไรมากปฏิบัติของเราไปแต่วันนี้จะเล่าให้ฟังว่าก่อนคืนมันพลิกโลกแล้วก็วันพลิกโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับดวงจิตของเรานะเกี่ยวกับยาน16 ยาน16เนี่ยเป็นยานที่เป็นไปแห่งการบรรลุธรรมอย่างที่มีลูกศิษย์ที่ยุพูดถามว่าคนจะบรรลุธรรมต้องผ่านยาน16นี้ทุกคนไหมบอกทุกคนต้องผ่านยาน16เป็นเครื่องตรวจสอบเป็นเครื่องตรวจสอบพระเจ้าท่านก็ตัดรับรองไว้นะเรื่องยาน16แต่ว่าท่านหยิบมาบางส่วนท่านหยิบยานที่สำคัญมาอย่างเช่นท่านบอกว่าที่เราลองให้ฟังบ่อยๆบอกเรื่องเกิดที่กรุงสวัสถีพระเจ้าตรัสสอนพระภิกษุว่าเป็นไปไม่ได้เลยภิกษุทั้งหลายผู้ใดที่เห็นโลกคือรูปนามนะเป็นของเที่ยงจิตจะเข้าถึงอนุโลมกันติยานอนุโลมกันติยานเป็นยานหนึ่งอยู่ใน12เป็นยานที่12อยู่ในยาน16นะแล้วก็เป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้ที่จิตไม่ยังลงสู่อนุโลมกันติยานจิตจะยังลงสู่สัมมัตตนิยามสัมมัตตนิยามคือโสดาปัตติมรรคเป็นไปไม่ได้เลยที่จิตผู้ใดที่ยังไม่ยังลงสัมมัตตนิยามคือโสดาปัตติมรรคจะทำให้เกิดโสดาปัตติผลสกทาคามีผลอนาคามีผลอะไรจะผลได้เห็นไหมพระเจ้าตรัสรับรองว่าการจะบรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้าเนี่ยจิตจะต้องเห็นรูปนามเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเตือนวิญญาณนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเห็นยังไงวันนี้ลึกซึ้งมากนะลึกซึ้งมากๆทีเดียวเราก็ต้องเกิดอนุโลมขันธิยานจิตถึงจะเกิดสัมมัตตนิยามคือโสดาปัตติมรรคนี่เส้นทางพระอริยเจ้าต้องเป็นอย่างนี้เสมอจุดตายอยู่ที่อนุโลมกันติยานคืออะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีนี้กลับไปที่วันพลิกโลกก่อนที่จะเกิดวันพลิกโลกอย่างที่ในเขียนหนังสือไว้นะแล้วก็ไปบวชที่วัดมาบจันทร์แล้วก็ปฏิบัติของเราไปนะคืนหนึ่งจิตก็ระเบิดตู้มตู้มโอ้โหมันว่างหายเงียบไปหมดเลยนะก็เข้าใจว่าเป็นการบรรลุธรรมแต่พอสักพักกิเลสแล้วก็กลับมาจิตก็สงบแต่กิเลสกลับมาบอกยังไม่ใช่มันเป็นสมถะเป็นนิมิตแค่นั้นเองแล้วก็ไปเจอหลวงพ่อนันนี่มีบุญคุณกับเรามหาศาลนะชี้ทางให้หลวงพ่อนันบัดมาบจันทร์ท่านก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยจิตท่านสงบดีมากเลยไปกราบหลวงปู่ชาว่าจะภาวนาอย่างไรต่อหลวงปู่ชาก็หันกลับมาบอกว่าให้ไปพิจารณากายแสดงว่ากายพิจารณานี้สำคัญมากหลวงพ่อนั้นท่านบอกว่าโอ้พอฟังเช่นนั้นจิตท่านก็หวั่นไหวยังไม่สงบจริงท่านบอกว่าถ้าไม่ได้หลวงพ่อหลวงปู่ชาวันนั้นท่านก็คงติดอยู่ความสงบแบบนั้นอีกนาน แต่ท่านก็เล่าให้ฟังต่อคือทุกคำของครูบาอาจารย์เนี่ยถ้าเรามีปัญญานะเก็บมาใคร่ครวญขบคิดเนี่ยมันก็จะเกิดความก้าวหน้าในทางธรรมอยู่ที่ปัญญาวาสนาบารมีแต่ละคนด้วยแต่ว่าจะเจอของจริงหรือของปลอมนะเพราะนั้นก็เล่าอีกว่า วันหนึ่งเดินจงกรมอยู่ในป่าคิดอยู่ในใจว่าเอ๊จะบรรลุธรรมยังไงเนาะถึงจะทำไงถึงจะบรรลุธรรมเร็วพอขึ้นโบสถ์วันนั้นหลวงปู่ชาท่านก็ลงโบสถ์ด้วยนะท่านเทศเลยบอกว่าการจะบรรลุธรรมไวเนี่ยอยู่ที่สองอารมณ์นี้อารมณ์ยินดีกับยินร้ายท่านว่าโอ้ตอนนั้นเราก็ยังไม่เข้าใจนะพอฟังแต่ก็รู้ว่าเออพยายามอย่าไปยุ่งกับอารมณ์ยินดียินร้ายที่มันเกิดรู้แค่นั้นตอนหลังพอถึงวันพลิกโลกโอ้มันแจ่มแจ้งคลี่คลายชัดเจนตีปริศนาธรรมพระปฐมเทศนาออกอย่างไม่ต้องมีใครมาอธิบายก็คือจิตเป็นกลางไม่ไปคล้องแวะกับยินดียินร้ายหลวงปู่ชาท่านสอนหลวงพ่อนั้นแสดงว่าท่านก็บรรลุธรรมด้วยการไม่คล้องแวะกับอารมณ์ยินดียินร้ายบรรลุธรรมเช่นเดียวกับพระโกฏัญญะวันหนึ่งก็นั่งฉันอาหารอยู่ที่ศาลานะตอนนี้ลื้อไปแล้ววันนั้นได้ที่นั่งหลังชนฝาไม้นะฝาไม้นั้นก็มีข้อความเขียนหนึ่งบอกเป็นคำสอนหลวงปู่ชาบอกอย่างนี้ว่ายืนเดินนั่งนอนยืนเดินนั่งนอนกินพูดดื่มคิดให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมเสมอโอ้โหเอ๊ะมันคล้ายๆกับคำสอนหลวงปู่เทียนสมัยเด็กๆที่เราเคยไปเรียนมาแต่เราทิ้งไปเหมือนกันเลยอ่ะก็เลยเอะใจขึ้นมาตอนนั้นจิตก็เริ่มจับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมาบ้างพิจารณากายบ้างรู้ถ้าทันอารมณ์ยินดียินร้ายบ้างสึกออกมาก็ก่อนนอนก็จะพิจารณากายทุกคืนเนาะเกสาโลมานาคาตันตาตาโจมังสังนาโลจนกระทั่งมัตเกมัตตุกังเยอะในสมองอนุโลมปฏิโลมไปกลับคืนไปถึงโลกก็พังภาพราบเรียบเป็นหน้ากลองเหมือนอย่างที่หลวงปู่มั่นเคยประสบมาซึ่งเรามาเจอทีหลังนะว่าโอ้หลวงปู่มั่นก็เจอเหมือนเราก็เจอเหมือนหลวงปู่มั่นแต่ก็ยังไม่ใช่ที่จบเหมือนกันซึ่งก็จริง ต่อมาก็เนี่ยคนนะเวลาจะบรรลุเนี่ยมันจะมีเส้นทางของมันนะเส้นทางของมันให้บรรลุวันหนึ่งก็ได้ไปงานแต่งงานลูกสาวผู้ใหญ่ที่นับถือคนหนึ่งท่านเป็นผู้สาวสมทบอยู่ที่จังหวัดสระบุรีก็ไปวัดหลวงปู่ดุลที่สุรินทร์แล้วก็ไปถามหาหนังสือเล่มหนึ่งถามหาหนังสืออาตุโลไม่มีผู้ใดเทียมมันซึ่งพักพวกก็บอกว่าหนังสือเล่มนี้หายากหมดตลาดไปนานแล้ว ก็ไปกราบพระมหาสมศักดิ์ที่เป็นเจ้าวาดอยู่ขณะนั้นปัจจุบันท่านลาสังขารแล้วก็ถามหาหนังสือเล่มนี้ไปกัน3คนนะมีพวกสาด้วยท่านก็บอกเออแปลกฝรั่งเพิ่งเอาหนังสือมาถวายเมื่อวานเองสามสี่เล่มยังก็รู้ว่าเราไปนะท่านก็มาให้เราก็นึกในใจว่าทำไหนที่หลวงพ่อบรรลุนะขอให้เราได้บรรลุท่านเหมือนรู้นะท่านก้มมาที่แนบหูเราเลยนะก้มจากที่นั่งของท่านลงมาแนบเลยว่าขอให้สำเร็จนะขอให้สำเร็จก็นึกถึงเหมือนกันนะตอนนั้นนึกถึงเราเคยไปทำงานเป็นผู้สาอยู่ที่จังหวัดราชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดก็มีลูกศิษย์พาไปกราบหลวงปู่ศรีตอนนั้นหลวงปู่ศรีอาพาธไม่ได้ออกรับแขกมานานมากแล้วกุฏิท่านจะอยู่กลางน้ำอยู่กลางน้ำต้องชักสะพานนะออกมาลำบากบอกหลวงปู่ศรีท่านไม่รับแขกนานแล้วเราก็เดินเล่นในวัดนึกในใจโดยไม่ได้ตั้งใจถ้าชาตินี้จะบรรลุธรรมนะก็ได้กราบหลวงปู่วันนี้ก็เดินจะกลับบ้านอยู่แล้ววันนั้นเป็นวันเสาร์มั้งลูกน้องก็วิ่งมาบอกว่า หลวงปู่มาแล้วหลวงปู่มาแล้วโอ้โหใจเรานี่แบบมีกำลังขึ้นมานะมั่นใจมากว่าชาตินี้ต้องบรรลุธรรมบอกหลวงปู่แปลกมากนะไม่เคยรับแขกนานแล้วนะป่วยต้องให้ลูกศิษย์เข็นเราแล้วก็นี่เหมือนเรานี่บาปนะไปทรมานท่านเข็นสังขารท่านออกมาใส่วีลแชร์ออกมาให้เรากราบท่านก็สอนธรรมะบางอย่างแล้วก็บอกให้ทำเยอะๆกราบท่านที่เท้าเนี่ยผิวเท้าท่านเนี่ยใสเหมือนแก้วเลยจำแม่นทุกวันนี้จากนั้นท่านก็กลับท่านมาเรากราบแค่นั้นจริงๆนะไม่มีใครเลยวันนั้นมีแม่ชีอยู่สองสามคนมั้งพระก็ไม่มีเราก็มีลูกน้องเราสองสามคนที่พาไปนะพอได้หนังสือหลวงปู่ดูลย์มาเนี่ยคราวนี้มันประกอบกันนะอยู่กับรู้สึกอยู่กับมันมีคำสอนหลวงปู่ดูลย์เรื่องการทำสมาธิให้รู้อยู่กับที่อย่างเรานั่งพิจารณาอยู่บนบัลลังก์บนห้องพิจารณาคดีเราก็รู้อยู่กับที่ตลอดอารมณ์ยินดียินร้ายมาก็กระทบพิจารณากายบ้างพิจารณากายบ้างพิจารณากายบ้างทำอยู่อย่างนี้นะทำอย่างนี้จำรายละเอียดไม่ได้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะจำอย่างนี้เห็นการเกิดดับเริ่มเห็นการเกิดดับเริ่มเห็นอารมณ์ดับอย่างที่เขียนในหนังสือเห็นกายดับบ้างอะไรบ้างเราก็ไม่รู้มันคืออะไรหรอกไม่รู้มันคืออะไรจนกระทั่งคืนมาพลิกโลก12ธันวา255เราก็นั่งสมาธิของเราปกติตื่นมาที3หายใจเข้ารู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้อยู่กับที่หายใจเข้าอย่างที่เราสอนพวกเราเนี่ยแหละจิตมันก็ตั้งมั่นพรึบขึ้นมาแยกออกมาจากรูปนามขันธ์5อย่างเด็ดขาดมองไปข้างหน้าในญาณ นะเป็นญาณเหมือนสายน้ำไหลเกิดดับตรงกับปฏิปิฎกเป๊ะเลยนั่งอยู่เหมือนแป๊บเดียวนะแต่พอออกมาเนี่ยสว่างนะสว่างพอออกมาก็เหมือนมีตาที่สามโผล่มาโผล่มาเลยเข้าใจว่านี่คือดวงตาเห็นธรรมเป็นตาที่เห็นความคิดก่อนคิดเห็นโลกเปลี่ยนไปทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเนี่ยขึ้นมาพลิกโลกทีนี้มาเทียบกับยาน16ยังไงเริ่มต้นที่ยาน1นามรูปปริเฉทยานนามรูปปริเฉทยานเนี่ยเราได้ก่อนจะขึ้นมาพลิกโลกจิตมันรู้ขึ้นมาเองนะไม่ได้คิดนะถ้ายังคิดอยู่ยังไม่ใช่ยานยานนี้ต้องเป็นความรู้ที่ออกมาจากจิตในขณะที่ไม่คิดยาน16เนี่ยเป็นยานที่ผู้ปฏิบัติธรรมที่บรรลุธรรมจะต้องผ่านเสมอเป็นเครื่องตรวจสอบพุทธเจ้าท่านเอาขนาดจิตหนึ่งที่ท่านบรรลุในคืน วันวิสาขะคืนนี้ตรัสรู้มาขยายออกว่าขณะจิตนั้นเนี่ยมันมีอะไรมันมีทั้งหมด16ขั้นก็เริ่มต้นที่ยานนามรูปปริเฉทยานนะนามรูปปริเฉทยานเนี่ยเป็นยานที่จะแยกนามแยกรูปได้มันจะรู้เองว่านามไม่ใช่รูปรูปไม่ใช่นามรูปคือกายนี่แหละนามประกอบด้วยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาคือความสุขความทุกข์ความรู้สึกเฉยสัญญาความจำได้หมายรู้นะสังขารความคิดปรุงแต่งวิญญาณคือตัวรู้ ตายรูปก็รู้ก็เรียกนามรูปปริเฉทยานคนที่พบร่องรู้พบตัวรู้เนี่ยพอจิตก็ตั้งอยู่กับรู้ได้เนี่ยไม่ว่าจะไม่ตั้งมั่นเด็ดขาดเขาจะแยกได้ละแยกได้ว่าไหนรูปไหนนามมันจะแยกกันเองนะงั้นคนทั่วไปเนี่ยจะสับสนอยู่ว่าเอ๊ะนามกับรูปอันเดียวกันหรือเปล่านะที่เราเคยทดสอบว่าหลับตายกมือมือความรู้สึกนึกคิดอันเดียวกันไหมบางคนบอกว่าอันเดียวกันอันนี้แยกไม่ได้แต่บางคนบอกคนอ่านกันแยกได้แต่นั้นเป็นการแยกด้วยความคิดแต่พวกนี้เขาจะแยกด้วยญาณคือมันจะเกิดเครื่องรู้ออกมาว่าอ้อนามไม่ใช่รูปรูปไม่ใช่นามถึงเรียกปริเฉทเนี่ยมันแยกกันเด็ดขาดและในนามนั้นเนี่ยมันก็แยกกันโดยปริยายว่า เวทนาก็เวทนาสัญญาก็สัญญาสังขารก็สังขารวิญญาณก็วิญญาณนะเรียกว่านามรูปปริจจยานอันที่สองคือนามรูปปัจจัยปริฆายานมันจะเกิดความรู้ขึ้นว่าอ๋อนามกับรูปเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดซึ่งกันและกันได้อย่างเช่นตาเห็นรูปเกิดความรู้สึกยินดีเกิดเวทนาสุขเวทนาหูได้ยินเสียงด่าเกิดความรู้สึกยินร้ายเกิดทุกขเวทนาเห็นไหมหูเป็นนะหูเป็นรูปหูเป็นรูปเสียงก็ถือว่าเป็นรูปนะเสียงก็ถือเป็นรูปพวกนี้เป็นสิ่งสมมติก่อนนะตาก็เป็นรูปตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสอาหารเห็นไหมทำให้เกิดสุขบ้างทุกข์บ้างพอใจบ้างไม่พอใจบ้างเห็นว่ารูปทำให้เกิดนามนามก็ทำให้เกิดรูปได้อย่างเช่นเกิดความคิดมีความคิดที่จะไปห้องน้ำก็เกิดรูปรูปก็คือขณะที่ลุกขึ้นเนี่ยนะคือรูปรูปเปลี่ยนไปรูปนี่ไม่ใช่ว่ากายที่กายอย่างเดียวนะการเคลื่อนไหวอากับกิริยาต่างก็ถือเป็นรูปอย่างหนึ่งหรือบางคนอาจจะเห็นในขณะที่ว่าความรู้สึกในคิดเนี่ยก่อให้เกิดรูปเห็นตัวเองไปเกิดที่นั่นที่นี่ละขณะที่ยังไม่ตายไปเกิดเป็นรูปนั่นรูปนี่ละนามรูปปัจจัยปริฆะญาณอันนี้สองอันนี้ยังไม่ถือว่าเป็นวิปัสสนานะยังไม่ถือว่าเป็นวิปัสสนาญาณเป็นความรู้เบื้องต้นก่อนเป็นใบปูทางไปสู่วิปัสสนาญาณพอญาณที่สามนี่ก็เรียกว่าสัมมาสนญาณที่เราพูดมันตาเห็นว่ามันผ่านมาสัมมาสนญาณเนี่ยเป็นญาณที่เริ่มต้นวิปัสสนาแต่ก็ยังไม่ใช่วิปัสสนาญาณแต่เป็นเริ่มต้นบางคนก็เรียกว่าตะลุนตะลุนคืออรุณนะอรุณลุ่งนะพวกนี้นะเริ่มจะเห็นการเกิดดับซึ่งลูกศิษย์เราหลายคนเห็นของอารมณ์เห็นทางใจนะไม่ใช่เห็นทางกายเห็นด้วยตาอย่างเช่นเรานั่งอยู่นี่มีความเมื่อยพอลุกขึ้นความเมื่อยหายอันนี้ไม่ถือว่าเห็นนะแต่ก็น้อมมาให้ดูได้ว่ามันเป็นไตรลักษณ์ได้คือมันจะเริ่มเห็นไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาขึ้นในใจเป็นญาณขึ้นมาเห็นด้วยขณะที่ไม่คิดแต่ถึงเรียกว่าญาณเห็นอารมณ์เกิดดับอย่างเรากินอาหารเนี่ยมีรสชาติอร่อยก็ค่อยดับไปอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าญาณเห็นด้วยภายนอกหรือเห็นร่างกายเสื่อมพังนี้ก็ไม่เรียกว่าญาณแต่ถ้าเห็นร่างกายเสื่อมพังภายในอย่างนี้เรียกว่าญาณสมัสสนญาณแต่มันก็ยังมีนามอีกนะนามสมัสสนญาณต้องเห็นทั้งรูปและนามมันก็จะเห็นของมันพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อเห็นตรงนี้เนี่ยให้พอกพูนความเห็นไว้เพื่อจะนำไปสู่ญาณที่สี่เรียกว่าอุทัพพยญาณทีนี้ไอ้ญาณที่สามเนี่ยไอ้ตรงนี้จะทำให้คนหลงได้ที่พระครูบาอาจารย์มัทกถาอาจารย์บอกว่าจะเกิดวิปัสสนูปกิเลสขึ้นในช่วงที่ญาณที่สามวิปัสสนูกิเลสมี10อย่างโอภาสแสงสว่างมียานรู้วาระจิตคนในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยนะรู้อดีตเนี่ยมี ปิติอย่างแรงกล้ามีสุขมีความสงบระงับปัสสัทธิมีความน้อมใจเชื่อที่โมกว่าบรรลุธรรมแล้วนะมีความเพียรอย่างแรงกล้าเรียกว่าปักขาหะกล้ามากเกินไปมีอุปทานคือจิตเข้าไปแช่แน่นิ่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็คิดว่าคือการบรรลุธรรมอุเบกขาจิตวางเฉยอะไรก็เฉยอุเบกขาในน่ากลัวมากก็คิดว่าบรรลุธรรมสุดท้ายคือนิกันติมีความพึงพอใจเงียบๆใครมาบอกว่ายังไม่บรรลุก็ไม่เชื่ออย่างพวกที่ไปจบมา3วัน5วันบอกให้ตายก็ไม่เชื่อก็คือจบแล้วแล้วกลับมาครองเรือนเนี่ยเกิดอธิโมกข์เกิดนิกันติมีความพอใจตรงเนี้ยอย่างที่3เนี่ยมันจะเกิดวิปัสสนูปกิเลสได้ซึ่งเราแสดงไว้ละเอียดแล้วที่โยพุทธไปตามฟังดูได้นะสมัสสนญาณนั่นก็คือเริ่มจิตเริ่มยกขึ้นเข้าสู่ไตรลักษณ์แต่ยังไม่เต็มที่จะเห็นบ้างเป็นบางครั้งบางทีก็หายไปเป็นปีก็กลับมาเห็นเนี่ยนะสมัสสนญาณดับภายในเกิดดับภายในเห็นไตรลักษณ์ภายในภายในใจ ทีนี้พอเราครอบคลุมความเห็นมากขึ้นมากขึ้นอย่างเราเนี่ยก็พยายามเห็นอารมณ์ทุกอารมณ์เลยนะแล้วก็มีสติมีกำลังมากมีความรู้สึกตัวพร้อมตลอดพิจารณากายเยอะๆมันเอื้อกันหมดนะพวกนี้นะการพิจารณากายก็ทำให้จิตมันเบื่อหน่าย ในรูปเพื่อจะได้ผ่านจากความยึดมั่นในรูปในกายได้มันต้องทำไปพร้อมๆกันหลายอย่างถ้าจะให้มันเร็วนะยาน1ยาน2ยาน3เนี่ยเกิดประปรายแต่ยานที่4เนี่ย ถึงยานที่16เนี่ยสำหรับเรานะมันเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวของคืนวันพลิกโลกวันที่12ธันวาคม2555ขณะที่ยังไม่ทันชักเท้าเข้าที่เลยนะเราก็อยู่หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้อารมณ์ใดๆเกิดขึ้นเราก็รู้สุดตัวทั่วพร้อมรู้เท่าทันเขียนไว้ในหนังสือนะเรานั่งอยู่กับที่หลับตาอารมณ์เกิดขึ้นได้เพราะธรรมอารมณ์กระทบใจก็มีอารมณ์ยินดีบ้างยินแล้วบ้างแต่จิตมันรู้เท่าทันของมันเองโดยว่องไวโดยแต่มัดอย่างอัศจรรย์สักพักหนึ่งจิตก็ตั้งมันเห็นรูปนามกันห้าเนี่ยผลักไปเกิดดับตรงนี้เนี่ยอุทัพพยญาณคือเห็นการเกิดดับถี่มากถี่มากเกิดดับถี่มากอุทัพพยญาณเห็นการเกิดดับถี่มากเลยนะอุทัพพยแล้วก็เกิดพังคยานญาณที่ห้าพยังพังคยานหมายถึงว่าเห็นความดับไปอย่างเดียวอะไรเกิดก็ดับดับดับดับดับดับดับเหมือนประกายนึกภาพเราไปนั่งมองทะเลสาบอะนะ เวลาแสงแดดส่องยิบยับมันก่อนไปนั่งดูเออเหมือนเป๊ะเลยส่องยิบยับอยู่บนน้ำที่พลิ้วอะมันดับดับดับดับแบบนั้นเลยนี่คือพังคยานพังคยานเสร็จแล้วมันก็เกิดอะไรญาณ ที่ห้าพังคยานญาณที่หกคือพยญาณเกิดเห็นโทษภัยในการเวียนว่ายตายเกิดโทษภายในรูปนามขันธ์ห้าว่ามันคล้องเราไว้ในวัฏฏสงสารเนี่ยมานานแสนนานมากแล้วเกิดความน่ากลัวเห็นความน่ากลัวของมันแล้วก็เห็นโทษของมันอาทีนวะญาณญาณที่7เห็นโทษแล้วก็เบื่อหน่ายนิพพิทาญาณมันเกิดขณะเดียวมันลำดับขณะเดียวนะนิพพิทาญาณเบื่อหน่ายที่จะไปให้พ้นจากรูปนามขันธ์ห้าเบื่อหน่ายญาณที่9นี่สำคัญเขาเรียกว่ามุนจินตุกัมมะยะตาญาณมุนจินตุกัมมะยะตาญาณหมายว่าจิตเนี่ยมันดำริที่จะหลุดพ้นออกจากความยึดมั่นรูปนามขันธ์ห้าอารมณ์อย่างแรงกล้าพระญาณพระพิธรรมท่านเปรียบเหมือนกบหรือเขียดอยู่ในปากงูเนี่ยหรือเริ่มเหมือนนกติดแล้วอย่างเงี้ยนะเหมือนปลาติดตาข่ายมันคนติดคุกอะที่พยายามดิ้นลงจากกรงออกจากที่คุมขังเหมือนกันเลยอ่ะนี่คือมุจิตุกรรมยตาญาณเกิดความปรารถนาแต่ไม่ใช่ความอยากไปมีตัณหานะมันเป็นของมันเองว่าจะต้องหลุดพ้นออกจากรูปนามกันห้าอารมณ์ไม่ได้เรียกว่ามุจิตุกรรมยตาญาณเสร็จแล้วก็เกิดปฏิสังขารญาณญาณที่10ปฏิสังขารญาณหมายว่าก็เหลียวมองไปตั้งแต่เห็นรูปนามกันห้าอารมณ์ที่มันเกิดดับเป็นของน่าเบื่อน่าหน่ายเห็นโทษเห็นภัยอยากจะหลุดพ้นน้อมไปดูทีพอน้อมไปเท่านั้นแหละจิตก็ผละออกมาผละออกมานะเกิดสังขารุปเปกขายานอันนี้เราจะอธิบายไม่เหมือนในตำรานะเพราะนี่จากประสบการณ์จริงแล้วก็แปลตรงตัวเป๊ะจริงๆมันแปลพระเจ้าท่านบัญญัติไว้ตรงตัวอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคนที่ไปไม่ถึงก็นำมาตีความกันผิดคำว่าสังขารุปเปกขายานเนี่ยเป็นญาณที่11ที่สำคัญสังขารก็คือสังขารทั้งปวงรูปนามขันห้าแปลว่าสังขารการปรุงแต่งทั้งปวงอุเบกขาก็คือจิตที่เป็นกลางรวมกันเป็นสังขารุปเปกขายานจิตเป็นกลางวางเฉยต่อสังขารทั้งปวงที่เกิดดับไปเห็นอยู่เฉพาะหน้านี่ความหมายแท้จริงของสังขารุปเปกขายานเหมือนอุเบกขาในสัมโพชฌงค์7เป็นตรงกันเป๊ะจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นเป็นกลางอุเบกขาเสร็จแล้วก็เกิดญาณที่12ที่พุทธเจ้าตรัสไว้อนุโลมขันติญาณอนุโลมขันติญาณนี่หมายถึงว่าญาณที่มองเห็นรูปนามขันธ์5แล้วเนี่ยมองเห็นสังขารแล้วเนี่ยจิตมีความอดทนแข็งกล้าแกร่งกล้าขันติไม่อนุโลมไม่คล้อยตามอารมณ์ที่เกิดดับ
คือไม่ไหลตามไม่นอนตามเหมือนแต่ก่อนเรียกว่าอนุโลมกันติญาณซึ่งก็แปลตรงตัวนะแต่เรามาตีความหมายกันผิดเพราะไปไม่ถึงอนุโลมคือการคล้อยตามเหมือน1 2 3 4 5เรียกว่าอนุโลมพอ5 4 3 2 1เรียกว่าปฏิโลมเลยคล้อยตามอนุโลมกันติคือมีความจิตมีความตั้งมั่นอดทนแข็งกล้าที่จะไม่คล้อยตามตั้งมั่นพอจิตมีกำลังแข็งกล้าเกิดอนุโลมกติญาณก็จะเป็นไปอย่างที่พุทธเจ้าท่านตรัสไว้จิตก็จะข้ามโคตรมีญาณอันหนึ่งมากั้นอยู่เรียกว่าโคตรภูมิญาณเป็นญาณที่เปลี่ยนจิตปุถุชนเป็นจิตพระยาเจ้ามาสู่ มรรคญาณมรรคญาณโคตรภูมิญาณนี่ญาณที่13มรรคญาณนี่คือญาณที่ 14เรียกว่าสมัตตนิยามเกิดโสดาปัตติมรรคขึ้นก่อนต้องเกิดตรงนี้ก่อนทุกครั้งการเข้าสู่จิตพระยาเจ้าจากนั้นก็เกิดผลทำลายสังโยชน์เบื้องต้นได้โสดาปัตติผลมรรคผลเกิดมรรคเกิดผลเรียกว่าผลญาณมรรคญาณผลญาณญาณ15ผลญาณญาณ16ญาณสุดท้ายนี่ปัจเจเวคขณะญาณเป็นญาณที่รู้โดยสิ้นสงสัยว่าตัวเองเนี่ยละสังโยชน์อะไรได้บ้างอะไรบ้างที่ยังไม่ได้แล้วก็ปัจเจเวคขณะญาณเนี่ยเป็นญาณที่เสวยรู้ว่าตัวเองเนี่ยได้รับผลจากการบรรลุมรรคผลอย่างไรบ้างอย่างเช่นพระโสดาบันเนี่ยท่านก็ทำลายสักกายทิฏฐิได้มีความสุขมหาศาลเกิดขึ้นจากเคยทุกข์มากก็จะทุกข์เบาบางลงเพราะไม่เข้าไปยึดเป็นตัวเป็นตนในรูปนามขันธ์5อารมณ์นะปัจเจเวคขณะญาณมีอะไรบ้างที่ละได้ก็จะรู้อะไรบ้างที่ยังละไม่ได้ก็จะรู้นะแต่ถ้าเป็นอรหัตผลญาณเนี่ย ก็จะเกิดญาณตัวหนึ่งขึ้นมาว่าเรียกว่าอสวัคคยญาณกิจจบแล้วเห็นไหมเวลาพระอรหันต์ท่านบรรลุท่านบอกว่ากิจอื่นที่ต้องทำเพื่อการนี้ไม่มีอีกแล้วเป็นพระอิสระขบุคคลนี่สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะจิตเดียวตั้งแต่อุทัพพยญาณจนถึงปัจจเวคขณะญาณของจิตเราในคืนวันพลิกโลกเรื่องราวมันก็เป็นชนิดดังนั้นจิตของพวกเราทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านสิ่งเหล่านี้เสมอถึงจะเรียกว่าบรรลุธรรมอย่างที่พระเจ้าตรัสรับรองไว้จะต้องทำอนุโลมกันติญาณให้เกิดแค่ทำอนุโลมกันติญาณให้เกิดเนี่ยอบายภูมินี้ก็จะปิดละเหมือนอย่างที่เราเล่าให้ฟังบ่อยๆเพชฌฆาตคราวแดงอ่ะที่ประหารชีวิตคนไปทั้งชีวิตแล้วก็เกษียณไปอยู่บ้านพระสารีบุตรก็มาโปรดตอนแรกท่านก็จิตกระสับกระส่ายไม่มีกำลังที่จะฟังธรรมพระสารีบุตรก็ถามว่าทำไมถึงไม่ตั้งใจฟังจิตไม่สงบพระเจ้าข้าคราวแดงก็บอกว่าท่านไม่รู้หรือว่าอาชีพเราทำอะไรเราฆ่าคนมาทั้งชีวิตจิตจะสงบได้อย่างไรพระสารีบุตรก็เลยใช้อุบายบอกถามว่าที่ท่านฆ่านะท่านฆ่าเพราะท่านอยากฆ่าหรือมีคนสั่งให้ฆ่าท่านถามแค่นี้เพชฌฆาตคราวแดงก็เลยคิดเองว่าโอ้พระราชาสั่งให้เราฆ่าเราไม่บาปเพราะเราไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าพอคิดอย่างนี้จิตก็สงบนี่เป็นอุบายของพระสารีบุตรพระสารีบุตรท่านก็สอนต่อเรื่องการเจริญสตินี่นะสอนมรรคมีองค์8นะมันต้องมีการเจริญสตินะขณะสอนเนี่ยจิตเขาเจริญสติไปอยู่ในตัวนะให้เห็นรูปนามกัน5ตามความเป็นจริงซึ่งสิ่งที่เราปฏิบัติมาก่อนที่จะถึงคืนวันพลิกโลกเนี่ยก็คือการเจริญสติปัฏฐานนั่นแหละเห็นไหมพิจารณากายรู้เท่าทันอารมณ์รู้สึกตัวทั่วพร้อมอารมณ์ใดเกิดก็รู้โกรธก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้อยู่ในจิตตานุปัสสนาติปัฏฐานเพชฌฆาตคราวแดงฟังเสร็จแล้วเนี่ยจิตท่านเนี่ยก็เกิดนามรูปปริเจทญาณไหลเรื่อยมาจนกระทั่งถึงอนุโลมกันติญาณไม่สามารถข้ามโคตรไปสู่พระโสดาบันได้เพราะว่ากรรมที่ฆ่าคนไปทั้งชีวิตบล็อกไว้หยุดไว้แต่ได้แค่นั้นเนี่ยก็ถือว่ามหาศาลแล้วนะต่อมาก็ถูกกลัวขิดตายแต่ไม่ตกนรกไปเกิดในสวรรค์แล้วก็จะบรรลุโสดาบันในชั้นสวรรค์ต่อไปเห็นอนุภาพของการเจริญสติภาวนาหรือยังฆ่าคนมาทั้งชีวิต แต่ปิดอบายได้ด้วยอนุโลมขันติญาณเห็นไหมอนุโลมขันติญาณดังนั้นการปฏิบัติเนี่ยการจะบรรลุธรรมจะต้องผ่านสิ่งเหล่านี้เสมอสมัยก่อนเราสอนไม่ว่าจะเป็นดวงตาเห็นธรรมแล้วก็สอนแต่เพียงว่าจิตตั้งมั่นก็จะเกิดเห็นรูปนามตามความเป็นจริงจำได้ไหมสมาธิโตยถาภูตังปัจฉานติเมื่อจิตตั้งมั่นก็เห็นรูปนามตามความเป็นจริงอันนี้แหละก็คือญาณ16ก็แหละจิตตั้งมั่นไม่มากก็จะเกิดนามรูปปริเฉทญาณเห็นรูปนามตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราแยกรูปแยกนามได้มันจะเป็นลำดับของมันเห็นการเกิดดับเห็นนะเห็นการเกิดดับไม่ได้คิดเอาเกิดสมัสนญาณเห็นไหมจิตตั้งมั่นเห็นสิ่งใดเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาเห็นไหมก็คือสมัสนญาณหรืออุทัพพยญาณเนี่ยที่เราสอนนะว่าเห็นการเกิดดับอยู่เสมอพระเจ้าถึงตรัสสรรเสริญไงว่าผู้ใดเห็นการเกิดดับมีชีวิตจุดเพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าผู้ยืนถึงร้อยปีแต่ไม่เห็นเพราะอะไรเพราะผู้ที่เห็นการเกิดดับจิตเขาเนี่ยไหลเข้ามาสู่สมณญาณแล้วสู่อุทัพพยญาณแล้วอาจจะอยู่อยู่แค่นั้นอุทัพพยหรือพังคญาณอยู่อยู่แค่นั้นยังไม่เบื่อหน่ายไม่คลายออกมาพระเจ้าถึงตรัสสรรเสริญว่าผู้ที่เห็นการเกิดดับมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าผู้ที่อยู่ถึงร้อยปีแต่ไม่เห็นเพราะอะไรผู้ที่เห็นการเกิดดับจิตเขาเข้ามาสู่มรรคอย่างบางคนลูกศิษย์หลายคนเนี่ยส่งกลับบ้านมาแล้วก็ได้แต่บอกว่าจิตเข้ามาสู่มรรคแล้ววันนี้เฉลยให้ฟังนะหลายคนที่เราตอบไปจิตเข้ามาสู่มรรคแล้วแต่จะมาถามเรานะว่าขั้นไหนยังไงทำเองรู้เองไม่รับรองใครจิตเข้ามาสู่มรรคแล้วนะเห็นการเกิดดับเห็นภายนอกยังไม่ใช่นะเห็นเนี่ยเห็นท้องพองยุบเนี่ยยังไม่ใช่ไอ้ที่การเกิดดับภายนอกไม่ใช่ญาณไม่ใช่อะไรนะนี่ต้องพูดตรงๆนะการสอนธรรมะพูดตรงท้องพองยุบลมหายใจเข้าออกนั้นยังไม่ใช่การเกิดดับนี่การเกิดดับภายนอกภายในมันต้องเห็นอีกอย่างนึงคนที่เห็นก็จะรู้เขาจะแยกได้คนละอย่างกันคนละอย่างกันหรือเห็นความว่างเนี่ยไม่ใช่ไอ้นั่นมันนั่นมันฌานอย่างหนึ่งอรูปฌานอรูปฌานเห็นอะไรก็ว่างไปหมดเป็นอารมณ์ว่างอรูปฌานว่างจริงมันขั้นนู่นสุดท้ายนู่นอรัตผลจิตว่างเข้าถึงความว่างตัวมันเองจบกิจตรงนั้นไม่มีอะไรต้องแยกให้ถูกส่วนใหญ่ความว่างที่เราหลงกันใส่เป็นความว่างแบบอารมณ์ว่างแบบรูปประพรมอรูปประพรมทั้งนั้นนะถึงความว่างแล้วกลับมาอยู่บ้านของเรือนเป็นไปไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นไม่สามารถกลับมาของเรือนได้พระเจ้าท่านก็บอกพ่อแม่ยาสาหลังจากยาสาบรรลุผลว่ายาสาไม่สามารถกลับไปของเรือนได้อีกแล้วไม่สามารถกลับไปของเรือนได้นี่คือเหตุการณ์ในคืนมันพิโครบเอามาจะรายไหนให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งพวกเราเนี่ยเมื่อเดินเส้นทางเนี้ยก็จะไปสู่สภาวะเดียวกันต้องเผชิญสิ่งเหล่านี้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราถึงสอนเสมอว่าสมาธิบัวตอเนี่ยไม่สามารถทำให้เกิดญาณได้สมาธิแบบฌานแบบไม่มีมโนภาพแข็งทื่อไม่สามารถทำให้เกิดญาณได้ต้องออกมาพิจารณากาย การพิจารณากายทำให้เกิดญาณได้อย่างไรอ่ะก็จิตพอพิจารณากายเห็นกายตามความเป็นจริงเป็นของไม่สะอาดเห็นกายเสื่อมพังเห็นไตรลักษณ์ในกายเนี่ยจิตไม่เข้าไปยึดนะพอเห็นร่างกายไม่สะอาดจิตมันก็ไม่เข้าไปยึดในความยินดีในกายความยินดีเป็นอะไรดูดีๆสิเป็นเวทนาสุขเวทนาเป็นนามได้มั้ยไม่ยึดความยินดีในกายไม่สะอาดมันก็ไม่อยากยึดความยินดีไม่ยินดีในกายแล้วนะขณะเดียวกันเนี่ยจิตก็ผละจากฟังดีๆนะพระจากความไม่ยึดในความไม่ยินดีนั่นอีกนี่จิตมันถึงจะเป็นกลางเนี่ยผู้ที่พิจารณากายแล้วบรรลุธรรมก็ได้เห็นเนี่ยเขาละกายได้ละความยินดีในกายได้แล้วก็ละพอพิจารณาไปแล้วก็เกิดความไม่ยินดีในกายเห็นกายเป็นของสกปรกเขาก็ละความไม่ยินดีในกายได้อีกชั้นหนึ่งนะโอ้มันลึกซึ้งมากนะเราว่าไม่มีใครสอนเหมือนเรานะไม่มีเท่าที่เราอ่านตำรามาทั้งเกือบ60 ปีเนี่ยไอ้ตรงนี้มันต้องเห็นด้วยจิตจริงๆนะว่าเอ๊ะทำไมความพิจารณากายถึงบรรลุธรรมได้อ้อมเป็นอย่างนี้เองแต่ไม่ใช่ไปเพ่งกายนะ ไม่ใช่คนละอย่างกันเพ่งอกเพ่งเท้าเพ่งกริยาท่าทางพวกนั้นเพ่งหมดแม้กระทั่งเพ่งอารมณ์ว่างเพ่งความรู้สึกเบาๆอะไรเงี้ยนะก็ไม่ใช่อันนั้นคือสุขเวทนาหมดไปเพ่งเวทนาก็แล้วนี่แหละเราถึงบอกว่าพวกเรานี่โชคดีมากแล้วไม่ได้ชมตัวเรานะไม่ได้ชมพวกท่านด้วยทุกอย่างเป็นเรื่องของบุญวาสนาการที่ยังพบคำสอนที่มาลึกซึ้งแล้วก็ถูกต้องได้นั้นเนี่ยมันต้องทำบุญกันมหาศาลจริงๆมองทอดสายตาทั่วแผ่นดินสิส่วนใหญ่ก็จะหลงมาในคำสอนผิดๆแล้วก็เกิดอธิโมกขึ้นมาแก้ไขยากนี่แหละเขาโคกับขนโคมเป็นอย่างนี้แหละเขาโคมีแค่สองเขาพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้ไอ้ขนโคนั้นมีมากมายมหาศาลแล้วทำแบบนี้ก็ไม่สามารถจะสอนเขาไปสอนพวกขนโคได้ด้วยเขาไม่มีวันเข้าใจไม่มีวันทราบซึ้งถึงใจนะก็พากันพิจารณากลับไปสู่สติปัฏฐานนั่นแหละพิจารณากายบ้างอยู่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมบ้างตัวต้อนทันอารมณ์ยินดียินร้ายแค่นี้แหละจิตมีราคะให้รู้รู้สึกตัวจิตมีตัวสายอยู่กับรู้ผลญาณต่างๆเนี่ยมันก็จะตามเองถ้ามาอยู่ในร่องรอยสติปัฏฐาน4นะไม่มีทางเลยที่ญาณ16จะเกิดขึ้นได้ไม่เช่นนั้นพระเจ้าจะตัดรับรองหรือว่าสติปัฏฐาน4คือทางเดียวเท่านั้นเอโกมัคโคเห็นไหมเอโกมัคโคทำอันไหนที่ไม่ใช่สติปัฏฐาน4ทำอันนั้นไม่สามารถทำให้เกิดญาณได้ไม่สามารถทำให้เกิดแม้นามรูปปริเฉทญาณได้ไม่สามารถทำให้เกิดอนุโลมขันติญาณได้ไม่ต้องพูดถึงสมัตตนิยามโสดาปัตติมรรคไม่สามารถจะเกิดได้เลยดังนั้นพวกเราทั้งหลายที่เข้ามาสู่ในเส้นทางที่ถูกต้องก็ขอให้มั่นใจธรรมของเราที่ถึงที่บรรลุลงรอยกับคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นเนื้อเดียวกันมีเป็นหนึ่งเดียวกันเพียงแต่ว่าเราไม่ได้พูดถึงเพราะเกรงว่าจะท้อใจกันไปว่าเรามาพูดอะไรที่มันเข้าใจยากในช่วงแรกๆนะแต่ณวันนี้มันพอสมควรแล้วหนังสือก็จะ30เล่มแล้วก็สมควรที่ต้องพูดที่มันลึกซึ้งมากขึ้นอย่างที่เขียนอยู่ในหนังสือคำนำธรรมะจากใจเล่มที่12ซึ่งเล่มนี้เนื้อหาลึกซึ้งมากใครอ่านเข้าใจแล้วถือว่ามีความก้าวหน้าในธรรมสูงเลยล่ะว่าธรรมเราเนี่ยยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งลึกซึ้งลุ่มลึกเหมือนเดินลงไปในทะเลยิ่งลึกลงไปเรื่อยๆก็เกิดความท้อใจที่จะสอนเหมือนกันแต่นึกขึ้นได้ว่าเรามีหน้าที่มาสอนพวกเราก็เคยสงเคราะห์กันมาก็ต้องสอนอยู่ตราบจนไม่มีคนให้สอนหน้าที่เราก็คือพาพวกท่านทั้งหลายให้มาถึงที่ชายหาดเท่านั้นเองที่เหลือท่านก็สามารถเดินลงไปลุ่มลึกลงไปถึงพระนิพพานได้เองทีนี้บางคนก็ อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วพอออกจากตรงนั้นมาเนี่ย มันเกิดขึ้นอะไรขึ้นกับจิตบ้างมันจะมีความรู้สึกว่าเหมือนตาที่สามอ่ะ มันออกมาจากใจอ๋อดวงตาเห็นธรรมเป็นอย่างนี้เองคือเห็นความคิดเนี่ยไม่ใช่เราอีกต่อไปเห็นรูปนามขันธ์5เนี่ยไม่ใช่เราอีกต่อไปเห็นคิดก่อนคิดเห็นคิดแยกออกไปต่างหากเหมือนไปสภาวะหนึ่งแต่ไม่ใช่เราไม่ใช่จิต เรียกว่าแยกจากคิดได้แล้วก็มีลูกศิษย์ก็ถามว่าแล้วตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยเห็นความคิดเป็นไงก็บอกไม่เคยหลงเข้าไปในความคิดไม่เคยเข้าไปยึดจมเป็นตัวเป็นตนอีกเลยนะเรียกว่าสักกายทิฏฐิมันถูกทำลายแล้วมันไม่กลับมาอีกเลยนะ10กว่าปีเห็นยังไงก็เห็นอยู่อย่างนั้นไม่กลับกรอกไปมานะความเห็นมันอาจจะมีข้อไปแตะบ้างนะแตะบ้างเพราะยังละไม่ได้ แต่พอแตะแล้วเนี่ยมันจะกลับฐานของมันเองมันรู้ว่าที่อยู่ของมันอยู่ที่ไหนใจนะมันเราเอามือไปแตะไฟฟ้าเอาหลังมือไปแตะมันก็จะเด้งกลับของมันเองไม่รู้พอมารู้ว่าไฟฟ้ามันช็อตหรือว่าหม้อข้าวมันร้อนมันก็จะกลับของมันเองโดยที่ไปต้องไปพิจารณาว่าหม้อข้าวนี่ร้อนนะให้เห็นโทษอะไรของมันไม่ใช่นะแล้วก็ญาณ16เนี่ยก็มีคนถามที่โยพูดว่าเขาถามคมนะก็บอกว่าเห็นมีละบางที่ก็สอนว่าญาณ16เนี่ยพอบรรลุขั้นไหนขั้นหนึ่งเนี่ย อย่างเช่นบรรลุโสดาบันก็ต้องกลับไปพิจารณาอีกบอกไม่ใช่ก็เลย อุปมาเหมือนว่าเราเดินทางไปถึงภูเขาทองแล้วอะภูเขาทองยังเหลือแค่สี่เหลือแค่สามชั้นเนี่ยเราจะเดินขึ้นไปหรือว่าจะต้องเดินย้อนลงไปเดินขึ้นมาอีก11 10 10 12 13ขั้นเราก็เข้าใจก็เดินขึ้นมาตั้งแต่ชั้นที่1นะ ถึง14 15แล้วเนี่ยใช่ไหมจะเดินย้อนลงไปทำไมนั้นพระโสดาบันเนี่ยเขาจะมีอยู่ที่มรรคญาณผลญาณแล้วก็ปัจเจเวคณะญาณ3ญาณสุดท้ายเขาจะพิจารณาทบทวนตลอดแล้วก็เดินมรรคอยู่ตลอดมรรคก็จะก้าวหน้าไปเรื่อยๆอาจจะเป็นสกทาคามีมรรคหรือสกทาคามีผลหรืออนาคามีมรรคอนาคามีผลเนี่ยเขาจะไปเรื่อยๆจะกว่าจะจบกิจนะจะไม่มีการย้อนกลับไปเดินยานที่หนึ่งใหม่อะไรใหม่ไม่ใช่อย่างนั้นให้เข้าใจให้ถูกต้องเราพอจากตรงนั้นมาเนี่ยก็นึกถึงพระโกฏัญญาว่าอ๋อเห็นสิ่งใดเกิดเป็นธรรมดาสิ่งใดดับเป็นธรรมดาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เองอ่ะไปอ่านประวัติมันเป็นอย่างนี้มันต้องเห็นแบบนี้นะเราเขียนหนังสือดวงตาเห็นธรรมหลังจากนั้นมาอีกไม่กี่คืนมั้งนั่งสมาธิหลวงปู่ชาก็มาเลย ถือไม้เท้าเดินก็มาแล้วก็ถามว่าอีก3ระยะไหวไหมเสียงดุๆนะอีก3ระยะไหวไหมเราก็ตอบไหวครับตั้งแต่ยิ้มชอบใจแล้วก็อันล่างเดินกลับไปอีก3ระยะไหวไหมกล้องอยู่ในหูเราเลยกล้องอยู่ในใจ เนี่ยเป็นผลแล้วก็จะมองโลกเปลี่ยนไปมองโลกเปลี่ยนไปทุกข์ก็หายไปเยอะนะแต่ก็ไม่หมดทุกข์นะเพราะว่ามันมีเข้าไปเกาะไปแกะอยู่ กับทุกข์บ้างไปดูหนังสือเราเขียนไว้กว่าถึงกระแสธรรมเห็นความคิดเนี่ยไม่ใช่เราอีกต่อไปไม่เข้าไปจมอ่ะไม่เข้าไปในความคิดง่ายๆเพราะออกจากความคิดมาได้แล้วออกได้แบบถาวรนี่นะถาวรทุกนี้เวลาทำงานเราก็ใช้ความคิดทำงานใช้มันทำงานแต่ก่อนมันใช้เราไม่ใช่เราดังนั้นพอเห็นความคิดเนี่ยมันก็จะง่ายในการที่จะพัฒนาจิตขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยก็ประมาณนี้นะผลก็มันวิจิกิจฉาก็หมดพอไปอ่านพระไตรปิฎกอ๋อดวงจิตวิจิกิจฉาถูกทำลายในชั้นโสดาบันจะไม่สงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่เลยนะทุกคนนะปุถุชนนะมันจะมีแวบหนึ่งนะเอ๊ะพระพุทธเจ้ามีจริงไหมพระธรรมทำให้ถึงนิพพานจริงเหรอนรกสวรรค์มีจริงเหรออริยสงฆ์เนี่ยมีจริงเหรอมันจะไม่มีตรงนี้อีกเลยนะไม่มีแม้แต่แอะเดียวนะแต่ก่อนกราบสงกราบพระเจ้าเรายังสงสัยเอ๊อ่านตำราเยอะๆนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่อะไรต่างๆเนี่ยบอกเอ๊ท่านมีจริงหรือเปล่าเนาะหรือว่าเป็นเรื่องบุคลาธิฐานขึ้นมาสอนคนอย่างหมาอะไรบางที่สอนน่ากลัวนะบอกว่าศาสนาพุทธเป็นเพียงแค่อุปโลกขึ้นมาเพื่อทำให้คนมีวินัยในสังคมจะได้กลัวบาปกลัวกรรมเท่านั้นแหละแต่ความคิดนั้นนะตั้งแต่วันนั้นมาไม่มีอีกเลยแม้แต่นิดเดียววิจิกิจฉาศีลปตปรามาสล่ะศีลเนี่ยมันก็เป็นศีลวิรัตนะศีลประจำที่จิตเราไม่ต้องไปสมาทานไปตามพิธีศีล5เนี่ย1 2 3 4 5เนี่ยให้ตายซะดีกว่าที่ยอมผิดศีลถึงขนาดนั้นนะใครเป็นพระโสดาบันเนี่ยลองท้าเลยว่ายอมตายที่จะผิดศีลมั้ยถ้ายังลังเลอยู่ไม่ใช่นะแต่พระโสดาบันเนี่ยยอมอย่างเช่นสักยะวงศ์เห็นไหมพระโสดาบันเนี่ยท่านยอมตายแล้วพวกพระโสดาบันเนี่ยเขาจะไม่กลัวตายจะไม่กลัวตายเพราะเชื่อเรื่องกรรมมากทุกอย่างไปตามกรรมนี่แหละถึงศีล ศีลเขาเรียกศีลมิรัตศีลลัพพตะปรามาสแต่ก่อนปรามาสแปลรูปคลำดูหมิ่นแต่ก่อนดูหมิ่นศีลถือบ้างไม่ถือบ้างรูปคลำไปบ้างตอนหลังมาเนี่ยพอหลังจากวันนั้นมาศีลมันจะวิรัติของมันเลยนะประจำจิตแล้วศีลนี่จะคุ้มครองเราสังเกตดูพอเรามีโอกาสจะไปทำอะไรผิดศีล นะมันจะมาทำให้เราไม่ต้องทำแปลกมากกลายเป็นว่าศีลคุ้มครองเรานะศีลคุ้มครองเราแล้วพจน์ก็คือข้อปฏิบัติเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องไปหาที่ไหนละสำนักไหนไม่ต้องไปละพระโสดาบันจะรู้ทางเขาแล้วเหมือนบุคคลที่เดินมาจะถึงบ้านมองเห็นบ้านอยู่ข้างหน้าเนี่ย เขาไม่ต้องไปถามใครแล้วว่าบ้านอยู่ตรงไหนอะไรยังไงไม่ต้องเพราะก็เห็นอยู่แล้วบ้านอยู่ข้างหน้าเขาเพียงแต่เดินตรงไปถูกทางไปแต่นั่นเองอยู่ที่ว่าก็จะเดินช้าหรือเดินเร็วใช่ไหมอย่างพระอานนท์อ่ะเห็นบ้านอ่ะแต่ว่ายังอยู่ตั้งกี่ปีอ่ะ40กว่าปีอ่ะไม่ยอมเดินให้ถึงเพราะถ้าเดินถึงแล้วจะไม่ได้เป็นพระอุปถากพุทธอุปถากพุทธเจ้าท่านก็ชะลอไว้ก่อนจนกระทั่งพุทธเจ้าปรินิพพานท่านถึงเร่งเดินในคืนเดียวก็ถึงนะความหมายเป็นอย่างนั้นอันนี้คือผลของมันจากการปฏิบัติทั้งหมดขอให้รับรองว่ามรรคผลนิพพานยังมีจริงนะถ้าเราเอาจริงกับมันก็ขอให้สำเร็จมรรคผลนิพพานทุกคนเออ